Азаттык наысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыңыздар менен кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 13 июль. Мүлктү легалдаштыруу мыйзамында кооптуу жагдайлар бар экени айтылууда, алар кайсылар болушу мүмкүн?
Мамлекетке зыян келтирип байуу деген эч кандай мунапсыздык чечимге алып келбештир.
Бишкектин Свердлов райондук сотунда 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган 2 милиционерден жана мурда соттолгон 1 адамдын үстүнөн териштирүү уланды.
Президент указы менен бекитилген, ошого ылайык биз сот процессти мониторинг кылалы деп келгенбиз. Бирок сот деген киргизбейбиздин мыйзам чегинде, ошон үчүн биз кире албай турабыз.
Орусия профилактикадагы иштерди шылтоолоп 11 июлдан тартып Германияга түндүк агым кууру менен газ берүүнү 10 күнгө токтотту.
Негизи Орусиядагы Германияга географиялык жактан ыңгайлуу жайгашкандыктан дагы ушундай агым түзүлүп калса керек.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана ошондой эле Азаттыктын студиясында Арай Көз Чарай өткөн талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Бул жолу талкууда Кыргызстанда криминогендик абал кандай деген суроонун тегерегинде сөз жүрдү. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач соңку жаңылыктар.
Украина дрондордун армиясын түзүп, учкучсуз учуучу аппараттарды башкаруучу 150 операторду окутуп баштады. Бул тууралуу өлкөнүн вице-премьер-министри, снарядтык трансформациялоо министри Михаил Федоров кабарлады. Анын айтымында жоокерлер аппараттарды учурууну, душманга билинбей учуу көндүмдөрүн, тактикаларды иштеп чыгууну, дрондорду ыкчам башкарууну жана фронттогу башка милдеттерди аткарууну үйрөнүшөт. 1 июлда United 24 Fundraising платформасы Украинанын куралдуу күчтөрүнүн баш кыштабы жана санариптик трансформациялоо министрлиги менен чогуу дрондордун армиясы долбоорун баштаганын жарыялаган. Украина акыркы жылдары Түркиядан чыккан аскердик байрактар учкучсуз учактарын сатып алган. Соңку согушта аларды чоң чеберчилик менен пайдаланып жатат. Мындан сырткары согушта бутага учуп барып тийип жарылган камикадзе дрондор да чоң натыйжа берди. Орусия басып киргенден кийин Киев батыш өлкөлөрүнөн ар кандай көлөмдөгү жана ар кандай багыттагы дрондорду жардамга алды. Анын ичинде кадимки видео тартуучу квадрокоптерлер да согушта 1-2 бомба таштап, орус танктарын жана аскерлерин жок кылууга салым кошуп жатат. Орусиянын лидери Владимир Путин Тегеранга барып, Ирандын президенти Ибраим Раиси жана Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Бул тууралуу маалыматты Кремль ырастады. Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков тактагандай, орус президентинин Иранга иш сапары 19 июлга белгиленген. Орусия 24 февралда Украинага кол салгандан бери Владимир Путин биринчи жолу 28 июнда чет өлкөгө чыгып Тажикстанга барган. 29 июнда Путин Түркмөнстанда болду. Иранга барса, бул анын согуш башталгандан берки 3-чү чет элдик сапары болуп калат. Владимир Путин, Ибраим Раиси жана Режеп Тайип Эрдоган Сириядагы жарандык согушту токтотуу жана ал өлкөдөгү кырдаалды турукташтыруу чараларын талкуулай турганы айтылды. Сириядагы 2011 жылы башталган жергиликтүү каршылыктар көп тараптуу жана көп деңгээлдүү жарандык согушка айланып кеткен. Ага башка өлкөлөрдөн сырткары Орусиянын, Түркиянын жана Ирандын аскерлери да катышууда. Москва менен Тегеран Сириянын президенти Башар Асадтын режимин коргосо, Түркия ага каршы. Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү мекемелеринин жетекчилери сынак менен тандала турган болду. Бул боюнча жарылыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Жарылык билим берүү уюмдарынын жетекчилерине кесипкөй адистерди тартуу, билим берүү чөйрөсүндөгү башкарууну жакшыртууга багытталган. Жарылыкка ылайык 5 жыл жетекчилик кызматта иштегендер жумуштан бошотулат. Сынактын шарттары президенттин сайтында толук жазылган. Коомчулукта ири шаарлардагы мектеп жетекчилери көп жылдан бери отуруп, акча чогултуу жана башка иштерге аралашат деген сындар көп айтылат. Кыргызстанда 2000 ашык мектеп бар. 12 июлда Венгриянын борбору Будапештте жүздөгөн адамдар Дунай дарыясынан өткөн көпүрөнү жаап, өкмөттүн салык мыйзамдарынын өзгөртүүсүнө каршылык билдиришти. Бул күнү парламент премьер-министри Виктор Орбандын өкмөтү сунуштаган салык боюнча маселелерди карады. Анда жүздөгөн чакан ишканалар үчүн салыктык төлөмдү жогорулатуу маселеси камтылган эле. Жаңы мыйзам боюнча добуш берүү 13 июлда өтөт. Транспорттук каттамды бууган акция 3 саатка созулуп, трамвайларды жана башка транспортторду токтотуп койду. Алар сунушту чакыртып алууну талап кылышты. Ондогон адамдар кармалды. Бул Орбан кайрадан шайлангандан кийинки эң ири нааразылык акциясы болуп калды. Урбан алгач 1998-2002 жылдары премьер-министр болгон, кийин 2010 жылы бул кызматка кайрадан шайланып, ошондон бери өкмөттүн башында келатат. Быйыл апрелдеги шайлоодо дагы утуп чыкты. Түркмөнстандын президенти Сирдар Бердумухаммедов өкмөттүн курамында чоң кадрдык өзгөрүүлөрдү жүргүзүп, 26 министрди иштен бошотту же кызмат орундарын алмаштырды. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы жазды. Мындай чечим министрлер кабинетинин экономикалык өсүү тууралуу айтканы жыйынынан кийин кабыл алынган. Кызматтан алуу себептери так айтылган жок. 40 жаштагы Сирдар Бердумухаммедовго бийликке быйыл март айында өлкөнү 16 жыл башкарган атасы Курбангулу Бердумухаммедовтан кийин тийген. Кыргызстандын министрлер кабинети автоунаа кырсыктардын алдын алуу максатында жол эрежелерин одоно бузган айдоочулардын жоопкерчилигин күчөтүү тууралуу чечим кабыл алды. 2017-2021 жылдар аралыгында өлкөдө 32 миңден ашык жол кырсыгы катталып, андан 4 миңдей адам каза болгон, 50 миңдей киши ар кандай жаракат алган. Учурда мас айдоочулардын жазасын катаалдатуу боюнча мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин сайтында коомдук талкууда турат. Документ кабыл алынса, мас абалында машина айдап эреже бузгандар 6 айдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылат. Азыркы мыйзамда бул мөөнөт 8 жылга чейин деп көрсөтүлгөн.
Рахмат сизге. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев мүлктү легалдаштыруу тууралуу мыйзам долбоорунда айрым бир опурталдуу учурлар бар экенин билдирди. Ал документте жетимдерден тартып алган мүлктү, адам курал жарак сатуудан жана коррупциядан түшкөн кирешени адалдаштырууга жол ачылышы ыктымалдыгын эскертти. Өткөн айда президент Садыр Жапаров парламентте бул долбоордун башкы максаты мүлкүн четте жашырган ишкерлерден мурунку каминерлердин акчасын өлкөгө алып келүү экенин айткан. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Депутат Дастан Бекешев президенттин администрациясы иштеп чыккан бул мыйзам долбоору тууралуу Facebookтагы баракчасына жазды. Анда бул документти дагы бир сыйра кунт коюп окуп чыкканын, анда айрым бир күмөндүү жагдайлар бар экенин, арам акчаны адалдоого жол ачыш ыктымалдыгын эскертти. Мисалы, камкорчулук укугунан кыянат пайдаланып жетимдерден тартып алынган мүлктөрдү, адам органдарына, адамды жана курал сатуудан түшкөн пайданы, суюкканаларда ачуудан алынган каражаттарды легалдаштырууга жол ачылыш ыктымалдыгын эскертти. Жогорку Кеңештин депутаттары жайкы каникулга жууп кетер алдында бул мыйзам долбоорду биринчи окууда жактырган жана ал талаш талкуу менен коштолгон болчу. Негизинен анда бүтүн Кыргызстан фракциясы сындап чыккан. Аталган фракциядан депутат Исхак Масалиев күзгө чейин экинчи окууда каралганда дагы сунуштар берилерин билдирди.
Коррупция, хищение, присвоение, растрата деген статьялар мына пуста жарыялайт экен да. Мамлекетке зыян келтирип байуу деген эч кандай мына пуста кечиримге алып келбешти деп талап кылып атабыз да. Экинчи окууга чейин демилгеси заңдуучу өкмөт макулдап кабыл алса, анда колдошо болот мыйзамды. Эгер жок, биз баарына кечиришибиз керек деп турбаса, анда колдош болот.
Парламенттин экс депутаты, мурдагы юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов Дастан Бекешев кооптонгон жагдайларга негиз жок деген ойдо.
Чын чынына келгенде бул эми дүйнөлүк жакшы эле практика. Мисалы үчүн бизде азыр көп адамдар акчаны сыртта кармашат, анткени жалкып калганда алар күнөөчү деле жок, соттор деле издеген жок. Болгону ушул бияктан бай болсок, байлыгын жашырып көчтөн далда бололу, байларга карата бизде пикир жакшы эмес деп көбүнчөсү сыртка ташыйт. Бул ошону кайтарып келүүнүн бир аракети.
Президент Садыр Жапаров өткөн айда парламентте документтин максаты коррупциялык жол менен табылган акчаны адалдоо деген доматтарды четке кыккан. Бул мыйзам аркылуу мүлкүн четте жашырган ишкерлердин мурдагы аткаминерлердин акчасын өлкөгө алып келүү деп ишенергенге аракет кылган.
Чет өлкөдө катып жаткан акчалар көп. Бул мыйзамдын максаты ошол катып жаткан акчаларды биздин Кыргызстанга алып келип, биздин банктарга салса, биздин банктар пайда көрөт. Кыргызстандын аймагында завод фабрика салса, ошол жерде иш орундары пайда болот. Салыгы бизге төлөнөт. Ушул мыйзам иштеп кете тургандай кылып, ошол эле байларды да чакырып сүйлөшүп, алардын дагы кеңешин угуп туруп, анан сиздерге жиберген мыйзам. Кечээ биринчи окуудан өттү. Эгерде дагы деле ошондой терс пикирде болуп, бизден бир ушундай бир арам ой кылып аткан болсоңор, кабыл алып бербей койсоңор дагы болот.
Деген менен талдоочу Руслан Акматбектин пикиринде бийликтин бул айткандары ишкерлерди ынандыралган жок. Ошондуктан эртең эле акчасын Кыргызстанга ташыган бизнесмендер болбойт деген ойдо.
Эртең башка бир мыйзам кабыл алынып, ал артка иштеп кетпесине, же болбосо ошол эле маалыматтар салык кызматына же башка кызматка, же криминал топторго берилип кетпесин деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошон үчүн мурундагы демилгеленген жасалган пайда түшкөн эмес, быйыл дагы мындай пайда түшпөйт. Балким жанагы коррупциядан жеминен тапкан эмелер келип ачыкка чыгып каражаттарын актап алышы мүмкүн.
Мурдагы айыл чарба министри ишкер Тилек Токтогазиев бизнесмендерди ынандыруу үчүн бир гана мыйзам жетиштүү болбосун айтты.
Чын эле ишкерлер жакшы шарт түзүп десе, анда башка чөйрөдөн дагы өзгөрүүлөр жасаш керек да. Сот системанын парамсыздыгын алкыш керек. Укук коргоочу органдардагы ишин так аткаргандай болуш керек. Жалпы инвестициялык климатты жакшыртуу керек. Бюрократиялык барьерлер бар болот да, ошол эле салык жагынан дагы жеңилдетүүлөрдү жазат. Ошондо ишкерлер дагы дароо эле ишенип кетпейт.
Садыр Жапаров 2020-жылы октябрда президенттин милдетин аткарып жана премьер министр болуп турганда Кыргызстанда бир айлык экономикалык мунапыс жарыялаган эле. Ал бул аралыкта коррупциялык жол менен табылган кирешелерди, мыйзамсыз мүлктү, жашалган салыктарды ачыкка чыгарууга, мамлекетке кайтарууга чакырганы менен талдоочулардын баамында андан жетиштүү майнап чыккан эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Уктуруубузду улантабыз. Кечээ 12-июлда Бишкектин Свердлов райондук сотунда 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган 2 милиционердин жана мурда соттолгон бир адамдын үстүнөн териштирүү уланды. Буга чейин жабыркаган тараптын адвокаттары иш менен таанышууга убакыт сурашкан. Коомдо ири резонанс жаратып, аялдардын жана балдардын бузулуп жаткан укуктары тууралуу талкууну күчөткөн иш тууралуу Замира Кожобаеванын репортажында сөз болот.
Соттук териштирүүгө адам укугун коргоочу эки мекеменин, акыйкатчынын жана балдар омбудсменин өкүлдөрү киргизилген жок. Судья алардын киргизилбегенин, сотту жабык өткөрүп жатканын мыйзамдардагы нормалар менен негиздегенин балдар омбудсменин өкүлү Гүлзина Бообекова билдирди.
12 сотко айттык элек, биз ага кирип, бул баланын укугу бузулуп атат, бүгүнкү күндө анан биз ошо сот кандай өтүп жатат, ошого мониторинг жүргүзөлү дегенбиз. Биздин ошо өзүбүздүн жообубуз бар атайын, президент указ менен бекитилген, ошого ылайык биз сот процессти ошо мониторинг кылалы деп келгенбиз. Бирок сот деген киргизбейбиздердин мыйзам чегинде, ошон үчүн биз кире албай турабыз.
Сот жабык өтүп, жараянга жабырлануучулар жактоочулары менен жана айыпталуучулар адвокаттары менен гана киргизилди. Бүгүнкү жараянда күбөлөр суралганын жабырлануучулардын адвокаты Тимур Султанов журналисттерге маалымдады.
На сегодня были допрошены ряд свидетелей, которые проходят.
Бүгүн 3 күбө суралды. Алардын ичинде Дордой базарынын сатуучулары да бар. Бирөө келбей калганына байланыштуу сот процесси 13-июль саат 16:00 жылды. Айыпталуучулар күнөөлөрүн мойнуна албасын билдиришти. Ошондой эле бүгүнкү сот жараянында айыпталуучунун адвокаты соттук териштирүү аягына чыга электе. Бул иштин фигуранттарынын аты-жөнүн, сүрөттөрүн ачык жазып салган маалымат каражаттарын жана соц тармактарга жарыялаган адамдарды кылмыш жообуна тартууну судьядан өтүндү. Судья бул боюнча тапшырманы Ички иштер министрлигине тапшырмакчы болду. Бирок кылмыш процессуалдык кодекс боюнча судьянын мындай укугу жок.
Не содержит полномочий у суда, согласно которому он может давать какие-либо поручения.
Акыркы соттук териштирүү буга чейин 8-июлда болгон. Анын маалында тышта укук коргоочулар, активисттер 13 жашар кызды зордуктоого айыпталып жаткандарды катуу жазалоону талап кылышкан. Иш боюнча алгачкы сот отуруму Свердлов райондук сотунда 14-июнда болуп, жабыркаган тараптын өкүлдөрү суралгандан бери отурум 3 жолу башка күнгө жылдырылган. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууланып, милиция органдарына сын пикирди күчөткөнү белгилүү. 2-июлда Азаттык милиция кызматкерлери Секелекти зордуктоого шек саналып жатканы жөнүндө макала жарыялаган. Кылмыш иштин алкагында 2 милиция кызматкери жана 2 жаран айыпталууда. Алардын бири мурда соттолгон. 7-июлда президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Facebook-тагы баракчасында мамлекет башчысы Садыр Жапаров балдарга карата зомбулукту кескин сындай турганын билдирген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дагы окуяга баа берип, милициянын курамында мындай айбандар бар экен. Биз аларга каршы күрөшүп жатабыз деп айткан. 5-июлда кылымшамы Бекмет уюму Ички иштер министрлигинин алдында 13 жаштагы кыздын укугуна байланыштуу пикет уюштурган. Ага активисттер, укук коргоочулар катышкан. Алар Ички иштер министри Улан Ниязбековдун кызматтан кетишин талап кылышкан. Ниязбеков ишке келгенден бери адам укуктары, өзгөчө кыз келиндер менен балдардын укуктары тебеленген учурлар арбаганын айтышууда. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эртең менен эфири уланууда. Орусия профилактикадагы иштерди шылтоолоп 11 июлдан тарта Германияга түндүк агым деп аталган куур менен газ берүүнү 10 күнгө токтотту. Бирок немис бийлиги ал мөөнөттөн кийин дагы газ берилбей калат деп чочулайт. Украинага басып киргенден кийин санкцияларга кабылган Орусия газды европалык кардарларга жеткирген көлөмдү 2 эсе азайткан. Германияда энергияны үнөмдөөнүн чукул чаралары ишке кирди. Бул тууралуу биз ал өлкөдө эмгектенген кыргызстандык саясат таануучу Махабат Садырбек менен маектештик. Маекти жүргүзгөн Айнура Жекше кызы.
Германия бир катар чектөөлөрдү киргизиптир. Ошол чектөөлөр кандай сезилип жатабы Катардагы немистерге?
Негизи Германия Европа Биримдигинин ичиндеги Орусиянын газынан эң көп көз карандуу өлкө болуп эсептелет. Жашоочуларынын ушу колдонгон газдын 50% Орусиядан келет, калганы Норвегия менен Голландиядан. Украина согушу башталгандан бери эле ушул газ боюнча абдан көп талкуулар болуп атат. Анан коркунуч дагы жараткан бир чоң маселеге айланып бара жатат. Биз мындай күнүмдүк жашообузда газдын кыскарышын сезбейлебиз, анткени азыр жай мезгили. Көп үйлөрдө электр энергиясы менен иштеген газ бүтүндөй өлкөнүн баарын камтыбайт да. Мисалы үчүн мен жашаган Хале шаарында газ менен тамак жасайбыз, бирок улам улам жаңылыктардан айтылып атат. Элдер дагы ошо коркуп жатышат. Учурдагы газдын резерви 60% түзөт экен, 100 эмес, ошо 60%. Анан эгерде кыш катуу болуп, кышында суук болуп газ абдан колдонулса, анда ошо мартта аябай чоң кризис болот деген ойлор айтылып жатат. Жаратылыштын жана жаңылануучу энергия булактарын алууга абдан аракет болуп жатышат. Эгерде түндүк агымы азыр ремонт менен 10 күнгө жабылды. Эгерде андан кийин дагы газдын агымы кыскартыла турган болсо же такыр келбей калса, анда чындап эле кризиске туш келишибиз мүмкүн.
Анан эмне себептен ушундай Германияда чоң өлкө, сиз айткандай, дээрлик 50%ке бир өлкөгө байланып калды да?
Бул мурунтан бери келе жаткан келишимдер, андан кийин дагы бир нече саясатчылар Орусия менен жакшы мамиледе болуп, чогуу каршылык болгонуна карабай, жанагы түндүк агым экинчини дагы ишке жетканда куруп башташкан. Ошондо көп эле адамдар ойлорун билдирип, жашылдар партиясы абдан каршы болгон болчу, буга бир өлкөдөн көз каранды болгон туура эмес, анын үстүнө Орусиянын саясаты жакшы нукка кеткен жок деп. Бирок ошого карабай айрым саясатчылар ошондой чечим кабыл алышкан. Негизи Орусиядагы Германияга географиялык жактан ыңгайлуу жайгашкандыктан дагы ушундай агым түзүлүп калса керек, анткени Америкадан газ алуу абдан оор. Теңиздин ар жагында араб өлкөлөрү дагы бир аз географиялык жактан өтө алыс келет. Коңшу өлкөлөр болсо, алардын резервтери Германиянын камсыз кыла албайт.
Катардагы Германиянын жарандары азыр эмне дешет? Ушул жетекчиликти күнөөлөгөндөр барбы? Ойлонгон жок, Орусияга байланып калды дегендей, көз каранды болуп калды деп.
Нааразычылыктар аябай эле айтылып жатат. Мисалы үчүн Германиянын мурунку канцлери Герхард Шрёдер бир кезде Орусиянын президенти Путин менен аябай жакшы мамиледе болуп, ошол маалда ушул түндүк агым экиге кол коюлган болчу. Анан бул эми бул абалды өзгөртүп жибере алышпайт. Газ май айында 37% кымбаттады, бирок келе жаткандагы айларда дагы кымбатталат деген ойлор айтылып атат. Анан саат боюнча берилиши мүмкүн, балким күндүз же кечке маал бир 2-3 саат газ толугу менен өчүп, анан кайра берилиши мүмкүн деген ойлор айтылып атат. Андан тышкары дагы бир талкууга алынган нерсе, Германияда отурган бөлмөнүн минималдык даражасы болот эмеспи, ошол 20 градус, 20 градустан түшпөш керек да. Бирок ошону дагы күндүз 18-16 градуска түшүрсөк деген да ойлор болуп атат. Коомчулукта ар кандай ажырымды дагы жаратышы мүмкүн, анткени адамдар кооптонуп жатышат.
Анан социалдык нааразылык пайда болушу мүмкүнбү же саясий кризиске алып келиши мүмкүнбү бүгүнкү абал?
Ооба, алып келиши мүмкүн. Бирок кандай, канчалык деңгээлде коомдо ажырым чоң болот, азырынча айта албаймын. Украинаны деле күнөөлөгөн немистер аз, көбүнчө Орусия тарапты катуу күнөөлөп, Украина менен мындай жетканда тилектештик көрсөтүп эле атышат.
Анан санкциялардын эмне кереги бар эле дегендей сөздөр айтылып жатабы? Орустарга каршы санкциялар мына өзүбүзгө тийип атат деп.
Муну туура эле кабыл алат окшойт көпчүлүк менин оюмча. Албетте бизге катуу сокку урулат деп атат. Германиянын экономикасы 18% ылдыйлашы мүмкүн, продуктивность азаят деп атышат. Өлкөдө өзгөчө кырдаал пайда болушу мүмкүн деп мындай айтып эле атышат. Бирок менимче Евросоюздун ичинде болгондуктан, анан тилектеш өлкөлөр көп болгондуктан болбой эле бул кризистен дагы чогуу туруп ушуга туруштук беребиз деген маанайды байкап атам. Анан кээ бирлери дагы бир нерсе, мурун көмүр менен заводдор иштечү эле, ошону кайра киргизебиз деген ойлор бар. Анан айрым адамдар болсо балким позитив, өтө эле позитивдүү ойлогондор, билбейм, бул нерседен биз өзүбүз сабак алышыбыз керек деп атышат. Бир өлкөдөн ушунчалык саясатын алдын ала билбеген, бүгүн мындай маанайын бат өзгөртүп турган өлкөдөн ушунчалык деңгээлде көз каранды болгонубуз биздин кылган саясий туура эмес кадамдарыбыздын натыйжасы. Ошону эми өзгөртүшүбүз керек, жаратылыштын жана жаңылануучу энергия булактарын табышыбыз керек, анткени технология жагынан, экономикасы жагынан дагы Германия ошондой абалда.
Мурдагы канцлер Ангела Меркельдин ролу кандай ушундай абал түзүлгөндө? Анткени Фукушимадагы кырсыктан кийин атомдук электростанциялардан баш тартабыз деп айтып, ошол багытта бир чаралар көрүлө баштабады беле?
Ооба, ал ушунчалык чечкиндүү түрдө чечим кабыл алып туруп, атомдук энергияны өчүрүүгө бел байлаган. Азыр атомдук энергияны кайра ишке киргизүү тууралуу ойлор бар, бирок жашылдар партиясы аны такыр колдобойт. Анын үстүнө жашылдар партиясы азыр өкмөттүн курамында ошондогу саясатчылар чечүүчү дагы ролдорду ойноп жатышат. Анан алардын саясатына туура келбейт, бул колдоого алынбайт деп ойлойм.
Германияда эмгектенген кыргызстандык саясат таануучу Махабат Садырбек менен Айнура Жекши кызы маектешти. Программабызды улантабыз. Эми кезек азаттыктын арай көз чарай талкуусуна келип жетти. Бул жолу талкууда Кыргызстанда криминогендик абал кандай деген суроонун тегерегинде сөз жүрдү. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барды.
Саламатсызбы? Июль айынын башында Аламүдүн районунун Көкжар айылында ок атуу менен коштолду деген окуя коомчулуктун кызуу талкуусуна түштү. Кыргызстанда криминогендик абал кандай? Уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш өз деңгээлинде жүрүп жатабы? Бийлик кылмыштуу топторду өз кызыкчылыгына пайдаланат деген коомчулуктун пикиринде жөө барбы? Биз бүгүн ушул жана башка суроолорго арай көз чарай талкуубузда жооп издейбиз. Ал эми бизге Коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасынын орун басары Артур Медетбеков, Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкармалыгынын биринчи башкармалыгынын жетекчиси Марлис Жумабаев, Ички иштер министрлигинин иликтөө башкармалыгынын экинчи башкармалыгынын жетекчи орун басары Мыктыбек Болушев, ошондой эле интернет байланыш аркылуу жогорку кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков катышып жатышат. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор, саламатсыздарбы? Менин суроолорду бере баштайын. Уюшкан кылмыштуу топтун Дөө Чыңгыз атыккан мүчөсү Чыңгыз Жумагуловту кармоо иш-чарасы деп аталган Көкжардагы 8-июлдагы окуя коомчулуктун назарын бурган окуялардын бири болду. Бул окуя ок атуулар менен коштолгону кабарланды. Окуяны чагылдырган видео фотолор тартылды, жарыяланды. Алар коомчулук тарабынан ошол эле учурда күбөлөрдүн, байкоочулардын айткандары тиешелүү кызматтар тараткан расмий маалыматтарга шайкеш келбей түрдүү талкууга жем таштады. Азыр ушул кыябы келип турат. Ички иштер министрлиги ушул окуяга кандай баа берип жатат? Сиздерден түздөн түз расмий өкүлдөрдөн уксак кимиңиздер жооп бересиздерби? Алис мырза,
чоң рахмат сурооңуздарга. Бул бүгүнкү күндө актуалдуу маселелердин бири. Уюштурулган кылмыштуу топтор менен күрөшүү бул деген улуттук комитеттин функциясына кирет, ошондой эле ички иштер министрлигинин функциясы. Бирок баягы өзүңөргө белгилүү болгондой, 2013-жылы бизде уюштурулган кылмышка багыт коюу боюнча мыйзамы кабыл алынган. Ошол мыйзамдын негизинде бүгүнкү координациялоо органы бул ички иштер министрлиги тарабынан жүргүзүлөт уюштурулган кылмыштуу топторго. Анан бүгүнкү күндө өзүңөр айткандай кайманаты ошо кайманат менен Чыңгыздөө деген уюштурулган кылмыштуу топтун бир мүчөсү да, лидери деп деле айтып койсок болот. Ошолго бүгүнкү кезде уюштурулган кылмыштуу топтун мүчөсү катары УКМК тарабынан өткөрүлүп турган ыкчам иш аракеттери бул деген ушул уюштурулган кылмыштуу топтун мүчөсүнүн үстүнөн арыз даттануу жазылган себебинен баягы көбүнчө арыз даттануу жазылган бул вымогательство деген статья менен көбүнчө опуза талап деп менчилет. Ошол себептен бүгүн опуза талап менен ЕРПге регистрация болуп, ошол негизинде бүгүнкү күндө УКМКнын кызматкерлери ушу ыкчам иликтөө иш чараларын жүргүзүп жатат.
Опуза талап деген кандай опуза талап жөнүндө сөз болот?
Опуза талап деген бул мындай эле
конкреттүү.
Көбүнчө ошо уюштурулган кылмыштуу топтун мүчөлөрү көбүнчө ошо опуза талап деп, баягы орусча биз вымогательство деп коебуз да.
Түшүнүп атабыз. Ошо кайсы факт көбүнчө аябызбы дегендей да.
Бул эми факт деген бүгүнкү күндө УКМКнын кызматкерлери тарабынан такталып аткан факт. Ошол себебинен биз баягы ички иштер министрлиги биздин кызматташуу арада баягы ишмерчемдер бар, ошонун негизинде баягы өзүбүздүн баягы тараптан кандай жардам болсо ошол жардамдарды биз
бүгүн рахмат сизге. Бүгүн ички иштер министрлиги ушул жанагы бир коомчулук тараткан же болбосо интернет булактарына тараган маалыматтардын биринде ушул атайын ошо ички иштер министрлиги тарабынан ушул кылмыштуу топтун мүчөлүгүн кармоо боюнча багыттык маалымкат жиберилди деп айтылбадыбы эле? Анан ага министрдин орун басары Нурбек Абдиев кол койгондугу тууралуу айтылганда бул документ юридикалык күчкө ээ эмес деп айтылып атат. Андай болгондо ушул бейрасмий тапшырма берилди беле?
Бул деген биз деген айтып атпаймынбы, бүгүнкү күндө УКМКнын кызматкерлери менен биз кызматташып көмөк көрсөтөбүз да ички иштер министрлигине. Ошол себебинен жанагындай арыз даттануу менен ошол опуза талап факты боюнча баягы иш регистрация болуп түшкөндөгүн себебинен бизге багыттама катары ошол маалымат келген. Ошол себебинен биз баягы өзүбүздүн тараптан
бул расмий деп эсептелбейт,
биз деген өзүбүздүн иш аракеттерибизди жүргүзөбүз.
Рахмат сизге. Туратбек мырза, сиз байланышта болсоңуз, мына бул окуяларга берилип жаткан расмий түшүндүрмөлөр, сиз азыр кабардар болуп атсаңыз керек. Баягы мурдагы ушул милиция кызматкери катары, мурдагы саясатчы эл өкүлдөрү катары, эл өкүлү катары дегендей, канчалык деңгээлде ушул расмий маалыматтар чындыкка шайкеш келип атат? Же болбосо ушул сизди кайсы маалымат көбүрөөк ынандырып атат? Коомчулукта таратылган маалыматпы, же болбосо расмий таратылган маалыматтарбы?
Кылмыштуулук менен күрөшүү баягы убакыттын өтүшү менен дайыма салыштырып айтасың да, азыркы бүгүнкү кезде кандай жүрүп атат, кылмыштуу топтор менен кандай күрөшүп атат, кандай деңгээлде күрөшүп атат, мына ошол жөнүндө. Бирок момундай кечээки Чыңгыз менен болгон окуя, бул дайыма мындай окуялар Кыргызстанда болуп турат. Коомчулукта мындай суроо туулуп жүрөт да дайыма: эмне үчүн кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалат, бирок бат эле чыгып кетет деген?
Сиздин көз карашта эмне үчүн бат эле камалып кайра тез чыгып кетип атат, эгерде ошол маселеге кайрылсак?
Мен ойлойм, биринчи азыр укук коргоо органынын кызматкерлери отурбайбы, жетекчилер жоопкерчиликтүү. Мына ошолор биринчи жооп бериш керек го, андан кийин биз жооп берели. Бирок мен азыр деле жооп бере берем. эң биринчи Кыргызстан боюнча УКМК эмес, ички иштер министрлиги жооп бериш керек уюштурулган кылмыштык топ боюнча. Ал эми калган УКМК болобу же башка укук коргоо органдары, прокуратура жана башкалардын баары тең кийин алар жардам бериш керек. Эң биринчи ички иштер министрлиги жоопкерчиликтүү бул жерде. Силер билсеңер, биздин 5-чи чакырыш убагында ошо өкмөт алып келген, МВД алып келген уюштурулган кылмыштык топтор боюнча күрөшүү мыйзамын биз кабыл алып бергенбиз. Бирок ошол мыйзам бүгүнкү күндө жогорку деңгээлде иштебей келгенин мен байкап турам. Себеби уюштурулган кылмыштык топтун мүчөлөрүн учетко коюуда бир топ проблемалар бар. Аны сот аркылуу коюлат. Ал эми сотту билесиңер, өзүңөр кандай мына мен балдардан укканым, оперативдик кызматкерлерден укканым боюнча алар менен сүйлөшкөндө мына ошол жагынан бир топ проблемалар бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ал мыйзамдарды керек болсо баягы толуктоолорду болобу, алымчалар, кошумчалар менен кошо жаңы кайра дагы кээ бир беренелерге биз кошумчаларды киргизибиз керек. Мына ошондо укук коргоо органдары мен ойлойм толук кандуу иштейт. Бүгүн азыр сурасаңар, бүгүн уюштурулган кылмыштык топтун канча мүчөсү бар деп. Алар укук коргоо органдары, мисалы ички иштер министрлиги, алар айтып берет, өздөрүнүн ведомстволук гана ич ара баягы учетка мындай формалдуу түрдө коюп койгону болбосо, а так официальный сот аркылуу болгон канча мүчө бар деп сурасаңар, булар толук жооп бере албайт азырчы.
Мыйзамга байланышкан маселеге бир аз кичирээк суроом бар. Сиз суроону улай, азыр мен Артур мырза сизге суроо берейин деп атам да. Мына баш азыр бул жерде айтып атышат, биринчи баягы коопсуздук комитети алектенет, биз жардамчыбыз деп айтып атасыздар, чогуу биргелешишип алып барасыздар.
Арыз ошолорго түшкөн себебинен алар азыр иш аракет
тийгизүүдө жараша.
Координирующий орган баягы мыйзам негизинде МВД деп атат.
Башынан эле кыргыз бийликтери уюшкан кылмыштык топтор менен аябыз күрөш жүргүзүп келеатабыз деп айтып келатышат. Бул 30 жылдан бери айтылып келаткан сөз. Анан УКМКнын азыркы төрагасы Камчыбек Ташиев дагы ушундай деп айткан, мен цитата келтирейин, мынтип айтып атат: түштүктө өзүнчө, түндүктө өзүнчө мафия бар. Бири мыйзамдагы оору, экинчиси положениец болуп, керек болсо мамлекеттик кызматкерлерге, депутаттарга басым кылып, мамлекеттик ишканаларга кол сала баштаган. Бүгүнкү күндө андай жок. Азыр бир уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүбү, жетекчисиби же башкасы башын көтөрүп көрсүн, жанчыйбыз. Бир дагы уюшкан кылмыштуу топ башын көтөрө албайт деп айткан да. Акыркы окуялар бийликтин аракеттерине көлөкө түшүп жаткан жокпу? Ташиев айткан маалымат ишенимдүүбү, кандай деп ойлойсуз?
Саламатсыздарбы? Мен толугу менен уктум айтканын. Эми ачыгын айтканда бул УКМКнын жетекчисинин айткан өзүнүн ошол убактагы пикири же болбосо ошондой максатты айткан. Бирок иш жүзүндө тилекке каршы уюштурулган кылмыштуулуктун мүчөлөрү же болбосо анын башчылары Кыргызстанда көп учурда баягы бизнес менен алектенип, азыр көбү өзүнчө бизнесмен болуп кетишкен. Чындыгын айтканда легалдаштырылганда баягы топтогон акча кен байлыктарын биринчиден, экинчиден кечээ күнкү сиз айтып кеткен мисал, 8-чүлөгөн мисал буга кандайдыр бир деңгээлде көлөкө түшүрүп атат. Үчүнчүдөн деги эле бизде Кыргызстан мамлекетинде уюштурулган кылмыштуулук менен күрөшүүдө биринчи скрипканы деп коеюнчу, биринчи скрипканы МВД ойнош керек, МВД башташ керек, МВДнын иштери болуш керек. Бирок турмушта ар кандай шарттар болуп, эгерде кайсы мекемеге, МВДгабы же ГКМБгабы же прокуратурагабы арыз биринчи түшсө, ошолор ишти баштап, анан ошондон ары алып кеткенге аракет болот мыйзам боюнча. Бирок ачыгын айтыш керек, көп учурда биздин укук коргоо органдар, мен да убагында иштеген убакта, азыр дагы көп учурда баягы корпоративный кызыкчылык деген бар. Ну, конкуренция баягы, мындай жакшы конкуренция. Көп учурда бири бири менен баягы түшүнбөстүк же болбосо бири бирине маалыматтын аздыгынан кээде баягы шуга окшогон окуялар болуп кетет. Ошон үчүн бул маселе бүгүнкү күндө эле эмес, буга чейин да болуп келген, азыр да болуп атат и келечекте да болушу мүмкүн. Себеп дегенде уюштурулган кылмыштыкка каршы күрөшүүдө МВДде абдан көптөгөн иликтөөлөр, материалдар, ар кандай оперативдик разработкалар бар. Бирок ошолордун бүгүнкү күндөгү канчалык деңгээлде ишке алып барышы буларга да өтө кыйынчылык менен келип атат. Ал эми улуттук коопсуздук кызматы ошондой иштерди жүргүзүүдө, албетте иштерин жүргүзөт, бирок сан жагынан, материал жагынан МВД-де булар көбүрөөк. Бирок бүгүнкү күндөгү элдин талабы, коомчулуктун кызыгуусу канткен менен Кыргызстанда уюшулган кылмыштуулук тилекке каршы орто деңгээлдеги кээде кээ бир плас жогорку деңгээлде чын өнөктөр менен чырмалашып кеткен убакыттар бар деп эч ким калп айта албайт, ал бар. Бирок ошолорду таап, ошолорду мыйзам чегинде иликтеп, аларды баягы мыйзам чегинде жазасын берүү бул өтө кыйын иш болот. Себеп дегенде аларга жанагы доказательный базасын топтогондо кээде жаңылышка кетет, кээде бир ката кетип калышы мүмкүн. Бирок кээде кээ бир биздин сот системасындагы кызматкерлер менен же болбосо өздөрүнүн баягы чырмалашкан коррупциялык схемаларын негизиндеги кээ бир чиновниктердин жардамы менен мындай соттон үй камагына же болбосо эрте чыкканга дайыма шарт түзүп алышат.
Бул коррупциялык көрүнүш эмеспи?
Бул коррупциялык көрүнүш. Бул коррупциялык көрүнүш. Бул жерде саясий дагы кылмыш тарабында коррупциялык. Жөнөкөй эле мисал, мына 13-жылы Батукаевди чыгарып жиберди, ошол иш ушул күнгө чейин ырбап турат, туурабы? Аягына чыга элек. Ал боюнча канча деген кишилер? Менимче бир 19 киши суралып, көбү отуруп чыкты, көбү ошол боюнча дагы соттук процесте суралып атат. Демек бизде бул окуя жөнөкөй окуя эмес, уюшулган кылмыштык күрөшүүдө биринчи кезекте жогорку деңгээлдеги саясий эрк жана саясий басым болуш керек.
Марлис мырза, Мактыбек мырза, сиздерге суроодо ушундайлар. Мисалы үчүн айрым эксперттер ушул криминал бийликке керек, аны бийлик колдонуп келген, колдоно берет деген көз карашты карманып келишип да. Жүйөсү барбы чын эле? Мисалы Жумагуловдун эркиндикке чыгып эркиндикке жүрүшү мисалы үчүн эки адамды өлтүрдү деген кинээ дагы бар, э ал кишинин мойнунда. Дагы бир жээмге аткан Досоновдун акталышы сыяктуу фактылар буга далил эмеспи?
Эми бүгүнкү
анан жанагы биякта дагы бул жерде коррупция бар деген дагы дооматтар бар. Мына азыр Артур мырза дагы аны айтып атат, кандай жооп бересиздер?
Бул коррупция деген нерсени бул далилдеш керек да. Биринчиденчи, коррупция деген нерсе бул соттун чечимин коррупция деп айталса, аны ошондо аты аталат коррупция деп. Экинчиден, бүгүнкү күндө сиз айтып аткандай ушул мамлекеттик органдардын бир мындай айтканда интерес деп атасыңар, интереси бар ушул ОПГ, ушу именно уюшулган кылмыштуу топтун мүчөлөрү баягы боштондукта жүргөндө бир каяктагы бир ошонун пайдасын көрүү деген, андан мен алысмын. Бүгүнкү күндө да Турат мырза азыр жаңы эле айтып кеткендей, ички иштер министрлиги эң биринчи ролду ойнош керек деп, именно уюшулган кылмыштуу топторго каршы иштегенде, иш чараларын жүргүзгөндө. Мисалы алып кетсек, ошол эле мыйзамды айтып кеттик, 2013-жылы мыйзам алганы менен эмне себептен бүгүн толук кандуу ошол мыйзам иштебей атат? Себеби дегенде 2016-жылы өзүңөр билесиңер, ошо адвокат Манукян деген Камчы Көлбаевди баягы АБДТорго член ОПГ деп туруп коебуз деп атканда, уюшулган кылмыштуу топтун члени дегенде, ошол жерде конституционный сотко кайрылуу жасап, ошол жерден конституционный сот чечим чыгарган болчу. Механизм постановки превентивный учетко баягы туура эмес каралган депчи, мыйзамда өзү каралган эмес деп. Ошол себебинен бүгүнкү күндө туура айтып кетти азыр мурдакы депутат Туратбек мырза, бул биздин баягы өзүбүздүн коллегабыз болот. Бүгүнкү күндө биз тараптан ошо ички иштер министрлиги тарабынан демилген негизинде ошол уюшулган кылмыштуу топторго багыт коюу мыйзамына, ошондой эле ОРД деп оперативно розыскная деятельность деген мыйзамыбыз бар, ошол мыйзамдарга бунун толуктоолорун баарын толук кандуу киргизип, баягы өзүбүздүн учетубуз айткандай внутренний мониторинг өткөрүш үчүн бүгүнкү мыйзам азыр жогорку кеңешке келип ошол каралууда.
Бүгүн Мыктыбек мырза, бүгүн ушул канча эсеби барбы негизи, кылмыштуу топтор канча, канча киши, кимиңиздер жооп бере аласыздар?
Эсеби бар. Бүгүн мисалы алып келсек, 1000 ашык, 1100 тагы айтканда 1177 адам. Бул ар кандай уюшулган кылмыштуу топтор ошол эле кезде, ошол жана биз айтып аткандай Камчы Көлбаевдин уюшулган тобуна кире турган да. Башка уюшулган кылмыш топторго деп кире турган.
Жумагулов Камчы Көлбаевдин тобуна кире ушундо.
Эми Жумагулов деген бүгүнкү күндө ошо
чүйдү башкарат экен деген дагы социалдык тармактарда жазып атышпайбы?
Бул деген баягы өзү криминал чөйрөдө өзлөрүнүн статустарын коюп алып смотрящий анан положениеси эме деп коюп эметет. Бирок бүгүнкү күндө биз тараптан ушул уюшулган кылмыштык топторго өтө мындай катуу чараларды көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө жарым жылдын ичинде мисалы айтып кетсек, жарым жылдын ичинде 4 атайын рейдтик ошо эмелерди акчам иликтөө рейдтерди өткөрдүк, арсенал бандит деп. Ошонун негизинде натыйжасында 72 адам камалды. Ошо ар кандай уюшулган кылмыштык топтордун мүчөлөрү деп. Бүгүнкү күндө ошо 72 адам камалганын арасынан 10 мыйзамсыз курал жарактар алынды. Ошонун ичинде автоматтар бар, ошонун ичинде тапанчалар бар. Ошолордун баары бүгүнкү күндө биздин баа иш аракеттин негизинде ушундай натыйжалар берип атат да.
Канчалык мына миңден ашык кылмыштык топтун миңден ашык мүчөсү бар деп айтып атасыз да, сиз айтып атасыз да, ошондо канчалык ушул бүгүнкү коом үчүн кооптуу? Мисалы ар түрүү сиз кандай деп ойлойсуз?
Мен түшүндүм. Биринчиден баары эсмерде айтып кетпеди, миңден ашык ушулган кылмыштуу топтун мүчөлөрү бар деп. Ошол топтор кандайча катталган? Негизинен алар өздөрү айтты, уюшулган кылмыштык топтун мүчөсүмүн деп. Же аларды кармалгандан кийин бир соучастник болуп катталды беле? Себеп дегенде бизде көп учурда баягы эме сандар менен биргеге да түшүнүксүз эмелер, ойлор пайда болот да. Уюшулган кылмыштык топтор бул жеке эле биздин мамлекетте эмес, бүт дүйнөдө мамлекеттерде бар. Кээ бир мамлекеттерде көбүрөөк болушу мүмкүн, кээ бир мамлекеттерде азыраак. Бирок баягы орусча айтканда управляемый, баягы кыңк этпей мыйзамды аткара турган, баягы өздөрүнүн гана ишин биле турган, мындайча айтканда мыйзамды бузбай турган баягы аттары калган. Бирок тилекке каршы биз эгемендүүлүктү алгандан бери Кыргызстан мамлекетиндеги мына тарыхка кайрылсак уюшулган кылмыштык топтордун мүчөлөрү жана анын башчылары абдан күчөп кеткен убактар. Уюшулган кылмыштык топтор акыркы убакта мынау экономикалык жактан кризис болуп турганда мамлекетте кичине бир стабилдүүлүк жагы кандайдыр бир деңгээлде шек санап турганда алар абдан күчөй баштайт. Күчөйт дагы жана айтарым ошол кандайдыр бир деңгээлде кээ бир саясатчыларбы, кээ бир баягы чиновниктерби ошолор менен чырмашып алар уюшулган кылмыштык топту өзүнүн баягы саясий ойунунда пайдаланганга аракет кылат. Алыска кетпей эле коелу, мына шайлоо болот. Шайлоонун убагында ошондой мисалдар болуп келген, мына өткөн шайлоодо да болду. Эми албетте сурашы мүмкүн, далилиң барбы, тигүүдө. Эми бул мен биз дагы ошо парламентте катышканбыз. Биз ошол парламентте катышканыбызда ошол биздин кээ бир жанагы доверенный ишенимдүү кишилер, доверенный болуп партияга иштеген адамдардын коркутуп үркүтүүлөрүнө чейин болгон убактар болгон кээ бир аймактарда. Аны ички иштер министерствосу баардык эле укук коргоо органдары билет. Бирок алар арыз жазгысы келишпейт. Бул ушундай учурларда. Демек бул эмне дегенди билдирет? Бул кандайдыр бир деңгээлде ошол уюшулган кылмыштыктын кээ бир анын башчылары же мүчөлөрү саясатчылардын оюна кирип, саясий оюндан пайдаланып, мамлекеттик түзүлүшүнө өздөрүнүн баягы таасирин тийгизгенге аракет кылышат. Бул өтө коркунучтуу нерсе.
Коркунучтуу нерсе. Эми жалпы эле ушундан улам мен жалпы эле криминогендик абалга кайрылсак деп атам да. Мисалы үчүн азыр киши өлтүрүү же болбосо бир бири бирин органдардын катышуусуз жазалоо деген нерселер пайда болду да. Мисалы үчүн Кочкорду алсак курал көтөрүп чуркамай деген да нерсе болду. Кочкор дебедим, кечирип коесуздар, Нарындагы Хутор Актала айылындагы окуяны алсак, азыр ошонун атышуудан улам, ок атуудан улам 3 киши жабыркап оор абалда деп атат, 2 киши камакка алынды, 1 киши үй камагына чыкты дегенде бул канчалык сөзлөр белгисиз. Маселе ушул көрүнүштүн өзү. Дайыр Токмокто дагы бир карындашын коргойм деп бир жигит курал колдонуп бирөөнү атып салды да. өмірің қайда. Шу көрініштердің өзі бұл, мені көрсеткіші, қандай да ойлыстар, мақтайық бір сәсі сізге сұра өрінші.
Саламастар бұл, сіздерген сұраларға біз жөпір әтіға болсақ, шу Нарын районың, шу Құтыр, Ақтала, айлында, шу өзі жасауған жасаушылар менен, өзі арнасына келіспегеннен келісіп етіп, шу бір кісіне өз өріне бөліп алған, шу жайытқа берілген жерде өзімдікі алып алып, елдер менен ушу пикир келишпестиктен урушуп кетип, ушу элдер жолугуп, ушул кандайча жерди алынып калган, барган убакта эми үйдүн ээлери чыгып, ушу бир туугандары менен ок атуу куралдары менен атышып, мына сиз айтып кеткендей, бүгүнкү күндө жабырлануучулар биздин Бишкек шаарына келип, биздин бул борбордук ооруканаларда азыр дарыланып атат. Бул кылмыш боюнча 3 киши кармалды, 2 киши азыр тергөө камагында отурат нарында, бир кишинин ушу үй камагына чыкты.
Буга барьер адастарбы? Кандай көрсөткүч сиздин баңыздуу эмнин белгиси деп ойлойсуз? Эмне үчүн ушундай болуп атат?
Бул ушул өздөрү бири-бирине келишпегендин болуп кетти го, урушуп кетишчи. Анан бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп атат. Бардык жагынан ушу тергөө амалдарын жүргүзүп, бүгүнкү сотко жиберген эчтер жүрүп жатат.
Марлис мырза, ушу негизи курал колдонуунун өзү бул кооптуу сигнал эмеспи? Бул же боло жүргөн нерсеби?
Эми бул деген
бул жалгыз факт болбойт тилекке каршы.
Түшүнүп атам, мен бүгүнкү күндө буну мисалы прецедент деп баягы кайра кайра кайталануу кылмыш деп айтканга мен алысмын. Себеби дегенде бул жерде азыр менин коллегам айтып кеткендей эле ошо Кыдырмышевтердин үй бүлөсү көбүнчө ошо Ақтала, Ақталада жашап атып, өз билимдик кылып баягы 10 гектар жерди алып коюп, элдерге ошо кредиттерди берип, кредиттерден кийин баягы чоң муштум менен кайра аркы акчасын проценти менен алып келип, эми бул мындай бутовой эле түрдөгү көйгөй эле, бутовой түрдө баягы элдер кичине кыйналып кетип, 50-60 адам чогулуп келип, баягы ызасына чыдабай дегенден ошондон чыгып кетти да бутовой баягы. Анан муну алып туруп политика жака буруп, же бул именно курал менен колдонуп, атайын курал менен кылынган нерсе деген эмес, бул деген баягы стихийно болуп кеткен нерсе да. Бутовойдун ичинде баягы эми өзүңүз деле билесиңер, бул адамдын мындай реакциясы болот да, баягы коркунуч жаратып 30-40 адам үйүнө келип атса, баягы мылтыгын алып чыга калды дегендей айласы жогору, аргасынан чыгып турат.
Бир жагынан бул, бир жагы, экинчи жагынан мисалы үчүн өзүмүн активистмин деген дагы өзүнчө топтор пайда болду, жазалоочу топтор да, бири бирин жазалап. Мисалы Ала Букада билесиздер, бир милиционер милиция кызматкеринин атасын айылдык дагы бирөө келип сабап кетип атат да. Бул чоң чоо жараткан дагы бир окуя болуп атат. Бул эмне деген көрсөткүч? Бул коркунучтуу, кооптуу эмеспи? Жугуштуу болуп кетпейби сиз? Баягы бирден бирин экин факты деп атпайсызбы?
Мен түшүнүп атам, сиздин сурооңуз мындай баягы алыстан мындай аркан ырткандай болуп атат. Мен түшүнүп атам аны. Бирок бул деген эң биринчи себеп, бул деген баягы маданияты болуш керек адамдынчы. Өзүнүн маданияты баягы кайсы үй бүлөдө чоңойгон, кандай чоңойгон, кандай баягы орустар айткандай воспитание алган адам дегендей. Анан көбүнчөсү баягы сиз өзүңүз деле туура айтып атасыз, баягы социалдык экономикалык жагдайды байкап, баягы ошол момент менен кээ бирлер ушу пользоваться этип, ушул моментте ар кандай жанагы ыплас өзүнүн аракеттерин жаза турган эми андай кишилер болот да. Ошол себептен
мен кошумча айтып
коеюнчу,
сиз берген сурооңузду балдар айткандай болду, бирок мен түшүнүп атам, кызмат иштегенден кийин айтыш керек айта турган. Эң негизгиси, бизде Кыргызстан мамлекетинде кокус бир жерден атышуу, жемушташуу болуп кетсе, ошону коомчулукта, социалдык тармактарда саясатка аралаштырганга аракет кылышат көп учурдачы, аныктап тактап иштемейинче. Бирок биз мактаган эң кыйын деген Америка Кошмо Штаттарында демократ, бир айда 2-3 жолу атышуулар болот мектептерде, башка жерде. Аны эч кандай саясатка аралаштырбайт, ал жакта куралды баягы эркин сатып, эркин колдонгондуктан. Экинчиден, биз деген бүгүнкү күндө мамлекет ушундай кыйын баягы мындайча айтканда элдин арасында социалдык, психологиялык жактан мынау кризистин күчөшүн жагынан кээ бир адамдар мынау жөнөкөй бытовой жерден баягы аргасыздан ушундай шарттарга барган учурлар болот дагы, анан баягы ал ушунчалык аябай чоңоюп кетет. Бул биринчиси. Экинчисинен менимче биздин мамлекетте мынабу 2010-жылдан кийинки окуядан кийин биздин жарандарда куралдар абдан көп калды колдо. Менин билишимче 2010-жылы 1000 ашык куралдар баягы Талас облусунан бир 735 пистолет автомат, бул жерден Ак үйдөн, форумдан, түштүктөн курал жарактар жоголуп
кетсе ошонун жартысынан көбү дагы эле болсо элдин колунда. Андан башка баягы незаконный оборот оружия деген контрабанда оружие ошолордо түшүп алардын көбү баягы ар кандай бир уюшулган кылмыштуу топтордун адамдарсы кээ бирөө жөнөкөй эле адамдар да болушу мүмкүн. Үчүнчүдөн азыр куралды табыш, куралды сатып алыш оңой болуп калды биздин Кыргызстан мамлекетинде. Ошон үчүн баягы адамды бир ушунчалык опузалап же коркутуп андай бир ызалатып койсо кээ бирлер ошо чыдабай аргасыздан жанагындай кадамдарга барган учурлары кездешип, бирок ошол окуяны саясаттарга аралашкан учурлар да көп болуп кетти.
Жана Туратбек мырза бир маселени көтөрүп атат да, мыйзамдардын иштеши жөнүндө сөз болуп атат да. Мисалы жанагы уюшкан кылмыштуу топторго каршы аракет тууралуу 2010-жылдан кийин 11-жыл болуш керек э кабыл алынган мыйзам.
13-жыл
кабыл алынган мыйзам. Ал мыйзамда ошо деги эле жанагы кылмыш уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн мөөнөтүнө мурда бошотууну чектеген жобо бар болчу да э. Азыр эми оңдоп атасыздар да жаңы мыйзам кылып э.
Ал мындай да,
ошол мыйзам сакталып атабы биринчиден? Эгер сакталып атса анда жанагы биз айтып аткан кишилердин чыгып кетиши, чыгып кайра кирип кайра чыгып турушунун себептерин сиз түшүндүрүп бересиңби адис катары?
Сизге белгилүү болгондой мына 18-жылдан 21-жылга чейин башка кодекстер иштеп баштаган болчу. Процессуалдык кодекс, баягы жанагы жаза кодексы. Булардын концепциясы вообще түпкү тамыры эң туура эмес концепция менен иштеген да. Биз ыкчам иликтөө кызматтарына туура эмес концепция. Себеби деген ыкчам иликтөө кызматы бул деген алдын алуу иштерди, бөгөт коюу, профилактика иштерди жүргүзүш керекпиз. Ошо биздин мыйзам өзү талабы баягы ыкчам иликтөө мыйзамыбыз бар да, оперативный расследование деятельности дейбиз. Ошонун негизинде биз алдын ала иш аракеттерди жүргүзүш керекпиз. А бул концепциянын негизи келгенде биз баягы тергөөчүгө келип жабышып калдык да. Бул жерде мындай болуп калды да, баягы заявление арыз түшсө аны ЕРППге түшүрүп туруп анан кийин тергөөчүнүн эле демилгеси менен баягы иш аракет кылбасаң баягы опер кызматкер жалгыз кыймылдай албай калган да. Ошол эң туура эмес мыйзам болгон. Ошол себептен ошол мыйзамда өзүнүн баягы жаман жагын калтырып кетти. Бирок ага карабастан да биз дагы ыкчам опер кызматкерлер бүгүнкү күндө баягы өз үстүн угустап иштеп, бүгүнкү күндө ошол себептен жанагы уюшулган кылмыштуу топторго бөгөт коюу мыйзамына, ошондой эле ыкчам иликтөө мыйзамыбызга өз үстүн эмелерибизди толуктоолорубузду эмелерибизди киргизип, ошондой эле процессуалдык кодекске бүгүнкү күнү 39-чу беренеге өзүбүздүн баягы сунуштарыбызды киргизип атабыз. Себеби деген алдын алуу иш уюшулган кылмыштуу топтор менен иштеп атканда эң негизги максат бул деген баягы жөнөкөй кылмыштар менен иштегенде эмес, мунун өзүнүн спецификасы бар. Уюшулган кылмыштуу топтор менен, ошол эле баңгизаттар менен иштеген, ошол эле экстремизм, терроризм линия менен иштеген бул деген өзүнчө специфический преступление деп коебуз. Бул деген адамдан кылмышка иштейбиз. Ошол себептен бүгүнкү күндө мыйзамдарды оңдоп биз ошого бөгөт коюуга максат
койгон. Бүгүнкү мыйзамда ушул тушап аткан нерсе ушул деп эсептейсиздер сиздер негизгиси э? Азыр Устап Темалга качан ишке кирет, качан эмки жогорку кеңештин эмки келишине карата да э?
Жок, түшүнүп атасыз. Дагы бир себеби бар да мындай. Бул мыйзамда деген жанагы эмнеге, эмне себептен 2010-жылдын мыйзамы бүгүнкү күндө де юра бар, де факто иштебей атат. Себеби дегенде ошо жана постановка на оперативно превентивный учет деген. Оперативно превентивный учет механизмы каралган эмес болчу. Постановка снятия деген. Возложение судом обязанности деген бар. Ошолордун баары туура эмес каралып калган. Себеби эмне? Бүгүн иштебей калган себеби. Бүгүнкү күндө мисалы буларга статус берип атабыз член ОПГ деп э, эми уюшулган кылмыштуу топ деп. Бунун статусту ким берет? Буну сот берет да. Сот далилдеп 261 берене менен же 262 берене менен эгер жаза кодекс менен тарта турган болсо ошол себептен статус берип туруп преступный группа или преступный эме сообщество деп туруп ошондо биз буларды как эме член организованной преступной группы деп статус беребиз. Ошол себептен азыр ошол мыйзамга биз уйкаш кылып келтирип
атабыз. Жакшы. Туратбек мырза, сиз байланыштасыз да. Азыр ички иштер көп кылмыштуулукка деги эле криминогендик абалды көзөмөлдөп туруп бул ички иштер министрлигинин милдети деп атпайсызбы сиз жанатан? Бүгүнкү күндө ушул ички иштер министрлигинин ишмердигине сиз кандай баа берип жатасыз? Эмнеден ката кетирип атат? Эмнеге кандай артыкчылыктар бар? Коомчулуктагы жанагы сын пикирлердин келип чыгышы бул мыйзам ченемдүү көрүнүшпү же болбосо ички иштер министрлигинин ишмердигине ката кетип атабы? Ката кетсе эмнеден ката кетип атат?
Артур мырза туура айтып кетти жанагы. Бул союздан бери келаткан нерсе. Кээ бирде ок атылып пычак менен адам өлгөндөр болот. Анан ошону биз баягы саясатты шырып жөріп, онда чулда қаласыда. Ошон үчүн мен айтарым мындай да, дайыма салыштырып билет. Өзі дағы данылар бар, МВД-ын өзінде дағы, бұлар өзі да қарап тұрат. Мен айтарым, ушылған қылмышты топ менен біз де күрешіп келген біз. Бұл жігіттер білсе керек, ошон бұл кеште жігіттер жаш жігіттер болған, мажбут органға жаңын келген. Ал эми азыркы тапта уюшулган кылмыштык топ формасын өзгөрттү. Алардын өздөрүнүн ишин жүргүзүүдө ар түр чекесин айтып кетти го, азыр көпчүлүк анча-мынчасы бизнесмен сыяктуу болуп кетти депчи. Азыр көпчүлүгү бизнесмендер менен дагы чогуу иш алып барып аткан учурлар бар. Аны бул ички иштер министрлигинин кызматкерлери билсе керек, булар билбесе, булар билиш керек. Анан ошого карата иштерин жүргүзүш керек. Иштери жүргүзөйүн десе, мына булар айтып кетти, жанагы 5 кодексти 17-нчи жылы кабыл алды беле, 13 миллион доллар келип, мына ошо менен 2 жыл, 2 жарым жыл чогуу жүрүп тур, ошо 5 кодекс алып, аянда кандай укук органдарынын буту колун барын байлап койгонун мен бир канча жолу интервьюларда айткам. Ал муну оңдош керек деп. Анткени оперативдик кызматкерлерсиз мамлекет болбойт. Ал эми ошол кабыл алынган мыйзамдарда мындай тергөөгө берип койгон укукту ошо тергөөнүн көзөм жетекчисинде гана оперативдик кызматкерлер иштеп калган. Ошон үчүн бир аз солкундап кеткен. Эми азыр уголовный кодексти оңдошту, бирок ошентсе дагы азыр мына иштеп аткандан кийин бул кызматкерлер тез аранын ичинде өкмөткө сунуштап, же болбосо жогорку кеңештин депутаттары менен сүйлөшүп ошо кээ бир мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Мисалы туура айтты, мен өзүм дагы айтып кеткен башында ушулган кылмыштык топтун мүчөсү деп сот аркылуу гана болуп калганда, ал эми сотко булар далдей албай, сот көбүнчө койбойт. Ошон үчүн менин бир гана сунушум бар бүгүнкү күндө. Ошо сот эле ички иштер министрлиги жалпы укук коргоо органдарынын жетекчилигинин ошол канча укук коргоонун кызматкерлери бар, кызмат бар. Мына ошолордон комиссия түзүп компетенттүү ошону мыйзамга киргизип коюш керек да, сот эле ошо комиссия аныктап ошол тиги мынабы уюшулган кылмыштык топтун мүчөсү деп ошолордун чечими менен кылып койсо жеңил болуп булар да жеңилдермек. Ал эми учетко коюлгандан кийин анан соттолгондо алар жанагы жеңилдетилген ыкмалар соттор колдоно албай калат, амнистия колдонбойт, ат звонка орусча айтканда ат звонка да звонка отургузгандай кылып коюш керек да. Мына ошондо укук коргоондагы жакшы иштешет. А болбосо булар кармайт, 2 жылдан 3 жылдан кийин бошонуп кетип аткан анан булар дагы насренисин баягы орусча айтканда бузуп коюп атат да. Анан көпчүлүк эмеле биз биягына кармасак соттор кое берет атат деп, мына ошондой укук коргоо органдын ичинде оперативдик кызматкерлердин ичинде ошондой сөздөр жүрүп атат бүгүнкү күндө. Ошон үчүн буларга жанагындай шарттардын баарын түзүп бериш керек, анан булардан сураш керек. Мына мен жогорку кеңешти иштеп турганда, комитеттин төрагасы болуп жүргөндө, бир уюшулган кылмыштык топтун мүчөсүн 17 жылга кескенден кийин, 17 жыл өтө оор кылмыштар менен мага данныйлар түшүп калып, анан мен ошондо кайсы район айтпай эле коеюн, 17 эмес 3 жыл отуруп туруп чыгып кеткен. А мен ошону комитеттен карагандан кийин бир жума ичинде кайра алып келип туруп, баягы өздөрүнүн чыгарган чечимдерин аныктама менен кайра туура эмес болуп калыптыр деп туруп, кайра 17 жылга баягы өзүнүн ордуна алып келип койгон учурлар бар. Ошон үчүн прокуратурадагы баардык укук коргоо органдары, кылмыш топтун мүчөлөрү ар бири чыгып кетсе кандай эме менен чыгып кетти, мына ошону көтөрүп туруш керек дайыма. Соттор көп учурларда ар кандай беренелерге, ар кандай мыйзамдарга такап эле чыгарып жибере берет, кээ бирдечи жазалма документтер да түзүп алып туруп ошол бойдунда чыгып кеткен учурлар көп болуп атат азырчы.
Сизге чоң рахмат, урматтуу конуктор, сиздерге чоң рахмат. Бүгүн ушул Кыргызстанда криминогендик абал, уюшкан кылмыштык топторго каршы кандай күрөш жүрүп атат, ушуну талкууланганга аракет кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга коопсуздук комитетинин мурдагы төрага орун басары Артур Медетбеков, ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкармалыгынын биринчи башкармалыгынын башчысы Марлис Жумабаев, ошондой эле министрликтин кылмыш иликтөө башкармалыгынын биринчи башкармалыгынын жетекчи орун басары Мыктыбек Болушев катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун шаршемби 13-июлдагы таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр ойдогудай улансын. Саламатта калыңыздар.